U petak 18. marta 2016. godine u 19 časova u Herceg Novom započeo je novi ciklus duhovnih večeri koje će se svakog petka do kraja vaskršnjeg posta održavati u parohijskom domu na Tobloj. Ovo je nastavak serije duhovnih predavanja koje crkvena opština Arhangel Mihajlo organizuje svake godine u toku časnog posta. Ovog puta ciklus je otvorio otac Aleksandar Bršanac, paroh Krtoljski, koji je govorio na temu Nedelja pravoslavlja. Nakon predavanja, otac Aleksandar je prisutnima govorio duhovne mudrosti iz anegdote iz života našeg blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla. Već jutra, 25. marta u 19 časova na istom mjestu, predavač će biti otac Rafaelo Boljević, iguman manastira Podmajne. Uvaženi slušaoci, vašoj pažnji, u narednih 30 minuta preporučujemo dio predavanja oca Aleksandra koji govori na temu Nedelja pravoslavlja.
Po pravilima crkvene i građanske kulture, prije nego što otpočnem ovu moju besedu, red je da se predstavim. Ja sam sveštenik Aleksandar Bršanac, inače paroh Krtoljski, a Krtovi su ovaj deo poluostrava koji vi gledate iz ovoga lijepoga i novoga grada. Na samom početku poluostrava, tamo gdje se nalaze Radović i Krašić i Plavi horizont. To je ono osnovno da znate o identifikaciji od kuda dolazim. I pošto je ovo naše prvo poznanstvo, a jedan od naših episkopa i učitelja crkve je dobro i pravilno govorio da je otkrivanje početak ljubavi. Ništa bez otkrivanja i bez međusobne komunikacije hrišćana jednih sa drugima. Sama tema Nedelja pravoslavlja je uvijek konstantna. Ona je uvijek u prvoj nedelji posta, uvijek je tu aktuelna i uvijek ponovo i nanovo govorimo o tom događaju. Ali mi taj događaj gledamo sa dvije prizme, sa dvije perspektive. Prvo, u tom liturgijskom sabranju mi doživljavamo sadašnjenje određenog događaja, da li on bio evanđelski, da li bio istorijski, i tu se događa nešto što je više od realnosti. Više od realnosti samog razuma. Tako da je liturgija ono što nas vraća u večnost. Vraća nas sabirajući se u ovome zemaljskom svijetu, da se svi skupimo i tamo osjetimo taj osjećaj večnosti. Koji će jednog dana u budućem vijeku biti ono stanje stvari koje će nas očekivati. To je ta budućnost koja nas čeka. I druga dimenzija iz koje posmatram ovaj događaj su ti istorijski događaji koji su se zaista dogodili u vremenu 7. 8. vijeka, 8. 9. stvari vijeka, o velikoj borbi ikonoboraca i trijumfu naše crkve nad tim pogrešnim pokretom, kako je govorio vladika Nikolaj. To je bilo jedno bezumno razmišljanje, ili da ga citiram, najbolje da ne parafraziram, njihovo jeretičko zanovjetanje i zemno mudrovanje. Odakle prvo da počnemo? Ajde sada prvo da počnemo od ove prve dimenzije. Zaista, mi kao hrišćani ne možemo da živimo bez liturgije, niti bilo koji događaj u crkvi da doživimo istinski u osadašnjenju. Možemo da živimo ovo svjetskim životom, da ovaj svjetski život ovakav kakav je primamo, prihvatamo, ali čovjek bez Boga ne može živjeti vječno. Može živjeti kratko, može živjeti malo. Kao, ovo je ribarski kraj, kao što je u onom evanđelskom odjeljku koji ćemo čitati u Nedelju pravoslavlja, Vicaida upravo bila taj jevrejski kraj, jevrejsko mjesto, pa i znamo mnogo više i o ribarenju i o plovljenju i u moru i tako dalje. Pa uzimam primjer iz samog našeg podnevlja. Kada bi uzeli jednu ribu pa izbacili napolje na kopno, da li bi ona mogla da živi dugo? I živjela bi neko vrijeme, ali ne dugo i ne vječno. Uopšte ne bi mogla da ostvari svoj kontinuitet bez vazduha. Znači svoj život, njen život bi bio, time bio ugašen i ona bi uginula. To je primjer sa čovjekom. I čovjek živi veoma malo, skoro sićušno, bez Boga, a čuveni filozof Bossier govorio: sve ono što nije vječno nikad ne može da bude dugo. Ako nije vječno, šta će nam onda to? Ako smo mi za kratkoću i za neki kratki život u kojem nećemo naći ni smisao, onda je zaista je to jedna propast i tragedija i našeg življenja i uopšte našeg postojanja. To je ta prva dimenzija. Druga dimenzija je zašto su nam uopšte potrebni ovi istorijski događaji, da se mi njima vraćamo. Zato što nas oni krijepe u našem duhovnom, crkvenom, liturgijskom životu, osvežavaju nas. Jedna stara grčka poslovica kaže, koja je starija i od same crkve, da su upravo praznici predasi. E, to je jedna vrsta predaha na putu do glavnog cilja. Put koji vodi do tog glavnog cilja, mi se upravo na njemu nalazimo. A šta je cilj ako ne vaskrsenje naše i dolazak, ulazak u Božije carstvo. Potpuno jasno. E sad onaj koji na putu stoji i plače i stagnira, ne pomiče se, on nikako ne napreduje. Ako ne budemo bolji, postaćemo gori. Svako nekretanje. Adam nije samo propao zato što je uzeo plod, pojeo plod, došao je do promjene i tako dalje, prekršio je Božju zapovest. Nije radio na svom sopstvenom spasenju. Nije uopšte učinio ništa da se kreće. Njegov dvig je bio kratak ili ga uopšte nije bilo. Još po nagovoru nečastivog, da ako uzme ovaj plod, da će postati Bog, onda je već pristupio nekom magijskom pristupu, da se preko noći može mnogo toga dobiti, kao što i danas vidimo ovaj vijek, da je upravo ideal takav. Preko noći se ljudi bogate, preko noći ljudi postaju poznati, preko noći žele da budu, ne znam, neko i nešto, a niko neće da poraste. Sve mali, mali i do manjeg. Nema sazrevanja, a nestrpljivost je ta koja pravi ogromnu problematiku. Kad jednom sednete u pogrešan voz, sve stanice su pogrešne. Nema, vi ste sve dalje i dalje. Ili se vraćajte nazad početak na kolodvor, da uhvatite pravu vezu i da se uputite ka pravome pravcu. Da se vratimo ovim događajima. Zašto je baš nedelja pravoslavlja izabrana kao nedelja? Ona je časni post, već imamo pomene o časnom postu, imamo mnogo ranije, u drugome vijeku, sa kraja drugoga vijeta, Sveti Irinej Ilionski, u pismu papi Viktoru, govori o praznovanju Paske, pominje se paskalni post, još u drugom vijeku, koji je u to vrijeme trajao kraće, čak nekoliko dana, 3 dana, eto u drugom vijeku. A praktikovan je svuda u crkvi. Dalje, podatke u ovom postu da je Tertulijan prema praksi rimske i aleksandrijske crkve, također iz sirijskih didaskalija, druga polovina 3. vijeka, vidi se da je post trajao 1 sedmicu. A sigurno svjedočanstvo o paskalnom postu i trajanju od 40 dana potiče iz 4. vijeka. To saznajemo iz spisa Jevseja Kesarijskog, kao iz paskalne poslanice svetog Atanasija Velikog. Današnji oblik vaskršnjeg posta, ovakav kakav je danas utvrđen i organizovan i temeljen, ovakva velika četrdesetnica razvila se u petom vijeku. Što znači da prva nedelja posta je u vremenu kad je nastava, da uzmemo peti vijek, kada se već oblikovao veliki post sa sedmicama, ona u svom proslavljanju nije imala nedelju pravoslavlja. Tako da je nedelja pravoslavlja istorijski događaj koji se prisajedinio u dešavanju, u događajima, veoma važnim događajima crkve. A šta bi se drugo presajedinilo ako ne događaj crkve? Ja sigurno događaj neznabožstva ili neke druge konfesije. Upravo ono što je, kao što je u kući, kad živite sa nekim, provodite dane, tamo kada se neko rodi od vaših, to je upravo onaj datum. Znači, i crkva je sprovodila one datume koji su se lično vezivali samo za nju, koji su bili deo nje. I upravo, kad mi kažemo slučajno, kaže jedan pjesnik u svom nekom obraćaju, samo slučaj nije slučajan, sve ostalo je slučaj. Ja sad nisam to mogu da razumijem kako to. Kaže, susretnu se dva čovjeka, kaže, joj, koja koincidencija, kaže, koja slučajnost. E, upravo u slučajnosti Bog otkriva svoju najveću pramudrost i promisao i plan ljudima. Zato što je svako drugo događanje za nas jednostavno ne iskače iz nekog prirodnog događanja, sve nam je normalno i tako dalje, a samo je slučaj nešto što govori o Božjem davanju, o Božjem promislu, o Božjem planu. E upravo u nedelji pravoslavlja, u prvoj nedelji posta, kada su svi posti, kada je čitava crkva postila, tada jedinstvena, i ulagala napor. Znamo šta je i prvi dio posta i primirje i tako dalje. Tek na kraju ove nedelje dolazi do trijumfa i pobjede crkve nad ikonoborcima, nad ikonoboračkom jerešom. I upravo post je taj koji možemo da kažemo da je bio jedan od uslova i nimalo slučajno, ili sa slučajem, sad kad se to već pojašnjavamo, događa se tako jedan veliki događaj, torževstveni, veliki, uzvišen događaj, da je crkva odnela još jednu pobjedu. Progon hrišćana, uopšte progon monaha, progon manastira, progon spaljivanje crkava, događalo se u periodu, znači, 8. veka do sredine 9. Znači, od 726. godine do 843. godine. Sedmi Vaseljenski sabor, poznat i kao drugi nikejski, značajan za istoriju hrišćanstva po tome što je potvrdio i saborno proslavio drevno pravoslavno poštovanje svetih ikona. Znači, onaj drugi nikejski, pošto imamo i prvi, on odlučuje i izdaje sinodik. A šta je sinodik? To je jedan saborni proglas, proglas patrijaršije, proglas crkve, u kome svi sveti oci, episkopi na saboru, donose odluku da se ikone poštuju i da im se ukazuje dužno poštovanje. I pored toga što su svete ikone bile u crkvi oduvijek poštovane i živopisane, sve do vremena kada se javilo ikonoboračko, antihrišćansko i anticivilizacijsko odbacivanje i uništavanje svetih ikona. Crkva nije imala potrebu da formuliše izričito učenje o tome, zato što nije ni bilo potrebno. Podržana od careva i Savirijanske dinastije, ikonoborstvo je poprimilo razmjere terora nad pravoslavnima, posebno na monasima i pobožnim vjernicima. Kakav je to bio teror? To nisu bila današnja saopštenja, ne znam, tamo neki forum, da, saopštenje, to izađe negde, pa ovi prenesu i tako dalje. To je bio surovi odnos. To je bio inkvizicijski odnos. To je bio odnos gdje su i ljudi stradali. Ikonoborci su izbacivali iz hramova, iz manastira ikone, krstove, mošti. Ostajala je crkva pusta, samo onako prekrečena i u njoj se čuo zvuk. Zvuk, neka propovijed i to je ličilo otprilike da današnje protestantske te odaje u kojima oni obavljaju neke svoje obrede. Upravo se išlo ka tome da je ikonoborstvo pobjedilo, mi bi danas imali protestantizam, čisti. Postavlja se jedno veoma važno pitanje. Od kuda to da su ikonoborci zazirali? Od čega su oni zazirali? Oni su zazirali od toga i imali strah da se ikonopoštovanje hrišćani vraćaju na stare jeresi koji su bile monofizistvo i nestorijanizam. Nestorijanizam je u samom svom učenju prenaglašavao čovečansku prirodu Hrista, a monofiziti su osporavali čovečansku prirodu Hrista, nego su smatrali da je Hristos samo sa jednom prirodom. Mono znači jedna priroda, monofizitstvo znači priroda jedna. Tako da su jedni i drugi otišli u krajnost. A u stvari ikonoborstvo je bilo produžetak svih ovih jeresi. I na kraju, zahvaljujući pobožnoj carici Irini, zahvaljujući pobožnoj carici Teodori i ostalim monasima, Teodoro, Studitu i tako dalje, crkva je izvojevala svoju pobjedu i došla do trijumfa. Ikonoboračku katastrofu zaustavio i spriječio sveti sedmi Vasilijski sabor, održan u Nikeji 787. godine, u tada predivnom hramu Svete Sofije. Ovaj hram Svete Sofije u Nikeji isti je onaj u kojem je 400 godina kasnije hirotonisan Sveti Sava za prvog arhijepiskopa srpskog. U osnovi vjeroispovedanja sabora bilo je bogoslovlje koje prema drevnom učenju i svetom predanju crkve uobličio je sveti Jovan Damaskin, a to njegovo učenje ući će u posebnu jednu odluku koju je sabor donio, koja se zove Oros. E upravo u taj Oros ušlo je ovo učenje svetog Jovana Damaskina, koji je bio zaista jedan dobar poznavalac teologije ikone. Ikonoborstvo se nedugo za ovim svetim saborom obnovilo, ali ovaj novi i posljednji zamah jeresi bio je kratkotrajan, jer su blagoda svetoga duha i snaga saborskog ispovjedanja vjere svete crkve bili nepobjediva prepreka onima koji su poričući svete ikone skrnavili i samu istinu obloćenja Sina Božijega. Vidite, ikonoborstvo, znači, počinje od 726. godine. To je skoro nekih, možemo reći, samo ovdje da pronađem, koliko godina statistički, znači, ukupno 170 godina, to je duže nego jedan životni vijek, vodila se borba sa ovom velikom i opasno zveri, koja je bila ranjena Vaseljenskim saborom sedmim, ali je nastavila još 56 godina da preživljava. Tako da, to nije bilo nimalo lako izaći na kraj. Ikonoborci su negirali krst, izbacivali krst, mošti i tako dalje. Kod njih nije bilo kandila, osporavano je da se čovjek prekrsti. i tako dalje i tako dalje, još mnogo, mnogo toga što je zaista bilo neshvatljivo i neprihvatljivo. Božanska i čovječanska priroda Hristova su savršeno i istojanstveno sjedinjene u božanskoj ipostasi Logosa. I zato mi na ikonama ne izobražavamo ono što je božansko, nevidljivo, nedostupno. Mi izobražavamo i predstavljamo ono što pripada čovečanskoj ploti, što predstavlja čovečansku prirodu Hristovu. I zato je to sama borba sa, ne sa ikonama, nego sa ovoploćenjem Hristova. Tu ikonoborci stavljaju zamjerku. Jer u onom evanđelju koje se čita na nedelju pravoslavlja, Hristos susreće Natanaila, susreće i Filipa, i Filip Natanailu kaže da dođe, jer su našli Mesiju, a Natanailo odgovara, kako može iz Nazareta doći Mesija, kad je proricano da će doći iz Vitlejema. A Filip mu odgovara, dođi i vidi. Ako nešto može da bude vidljivo, a Hristos je bio čovjek vidljiv, on nije bio nikakvo priviđenje, nikakva utvara, nikakav duh, bio je čak i opipljiv. Toma ga opipljuje, dodiruje u određenim trenucima posle vaskrsenja, onda je moguće bilo i da se ikonopiše. U samom tom poštovanju ikone, draga braćo i sestre, i danas i vas sigurno opterećuju ljudi, sektaši, ovi ili oni, koji kucaju na vrata vaših domova i koji vas susreću na ulici govoreći o problematici da smo mi idolo poklonici. Smo mi oni koji se vraćamo nazad i u nestorijanizam i monofizistvo, a čak i najgore da smo oni koji kršimo drugu Božiju zapovijest. Kršeći drugu Božiju zapovijest, ja sam Gospod, Bog tvoj, nemo imati drugih bogova osim mene. Evo kako najlakše i na najbolji mogući način bi da objasnimo poštovanje i poklonjenje ikoni. Svakom se dogodilo manje ili više da se rastavio privremeno od svoje voljene osobe. Uzmimo na primjer jednu ćerku koja je ostavila svoga oca time što je on radi održavanja lične egzistencije svoga doma morao da ode da plovi po moru i da tako zaradi hljeb. To je tako jedna nužda, jedna obaveza koja je ovdje posebno u našem kraju i ovom ponelju jako prisutna, jako izražena. Moroplovstvo je veoma česta profesija. Ta ćerka koja mnogo voli oca, ona ga voli, ali sad ne može da zaustavi taj njegov odlazak. I automatski se javlja jedan jaz prostora i vremena, udaljenosti. I u toj udaljenosti ćerka osjeća jaku emotivnu vezu prema svome ocu, ali ne može da ostvari sa njim kontakt. Naravno, ona u svom fotoalbumu ima slike svoga oca i u danima koji prolaze i polako idu, ona osjeća sve veću čežnju za svojim ocem. Ona osjeća sve veću potrebu da ga sretne, da ga vidi. Ali pošto je to nemoguće, ona uzima tu sliku i u jednim posljednim trenucima emocija, ona ljubi tu sliku puštajući suze, želeći da ga opet vidi, želeći opet da ga susretne, želeći opet da bude sa njim. To je jedna posebna vrsta sentimentalnosti, osjećaja da je neko otišao, a mi želimo da bude blizu. Mi smo razapeti na krst vremena i prostora. I Gospod hoće da nas uvede u vreme, nadvremeno i prostor nad prostorom. I gledajući tu sliku, tu fotografiju, ona ljubeći lik svoga oca, ona ne ljubi nikakav papir. Nju ne interesuje ni fotograf koji je to izradio. Ona ljubi arhetip, original, izvor, istočnik. Nju interesuje on i ta slika pomaže da ona prevaziđe to rastojanje vremena i prostora. Upravo to. Kada dolazi do toga i kada prođe to vrijeme da otac se vraća svojoj kući, onda sva ta srećna porodica, puna ljubavi, puna osjećenja, dolazi u mirnu luku da dočeka svoga oca. To može biti simbolika povratka Boga među ljude. Taj otac koji dolazi opet među svoju porodicu. Onda svi ga grle, svi su zadovoljni, svi su ushićeni, svi su srećni, svi su radosni. I kad otac dođe u svoj dom u kome je boravio, kada se vrati tamo gdje je bio, postavlja se jedno veoma važno pitanje. Da li će sada ta ista ćerka ponovo uzeti tu fotografiju da se posjeća na svoga oca kad je on već došao? Naravno da neće. To bi bila ili neka problematika psihološka, da se psihijatri bave sa njom, da je ona vezana za fetiš, za neki predmet, za sliku, a ne za samoga oca koji je izvor, koji je originalan, koji je taj koji jeste, koga ona traži. Jer fotografija može i u ognju da se gori, no može i voda da odnese, ali prijatelj ostaje prijatelj makar daleko bio. Tako će ikone u carstvu Božijem doći na periferiju, neće biti u centru više. Šta će nam ikone kada će tu biti Bog koji će nas obasjavati svojom svetlošću večnošću, u vječnosti, u nepropadljivom njegovom vječnom carstvu. Kako kaže Otkrovenje, kada će Bog otrti svaku suzu sa lica ljudskih i sve će se pretvoriti u opštu radost, zajednicu ljudi u kome će vladati ljubav svoga i zajedništva. Neće, kaže, tamo biti ni bola, ni uzdaha, ni tuge, ni plača, ni bolesti. I svako prokletstvo će nestati, kako je govorio Sveti Jovan Bogoslov u svom Otkrovenju. Vidite koliko sektaši danas griješe. Osobito da navedemo da će posle tog čuvenoga, ovo je istorijski taj dio koji objašnjavam, do čuvenog sabora u Nikeji 787. godine biti održan još jedan sabor u Carigradu 843. godine koji će potvrditi odluke Nikejskog sabora, znači počasnog poštovanja i poklonjenja ikoni, čest i poklonjenje ikoni. To neće biti samo pobjeda nad ikonoborcima, nego nedelja pravoslavlja je nedelja koja proslavlja pobjedu pravoslavne crkve nad svim jerestima, pogrešnim učenjima, magnovenjima, maštarenjima pojedinih ljudi koji su htjeli da sebe stave iznad crkve. Jer problem svih jeretika u tome ne zato što su oni želeli da nađu jedinstvo i mir u crkvi, nego što su želeli da stave sebe iznad crkve. I danas imate takvu pojavu. Ovaj ili onaj episkop, peti ili deveti, on želi sada se izdvoji iznad te zajednice i smatra da je on nosilac istine, a ne sabor ili ne znam, ne sinod ili ne ono što je u crkvenim zakonima i kanonima propisano. Tako su ikonoborci htjeli da stave sebe, ali nažalost dva vijeka velike borbe Bog je rekao drugačije. Potvrda je bila ne ono što su oni mislili, nego ono zašto su se ikonopoštovatelji molili. Osobito tu najveće priznanje treba odati svetom Teodoru Studitu, koji je iz svoga manastira posebno potkrijepio to učenje o ikoni, a kasnije i svi oni koji su krenuli njegovim putem. Ako pogledamo nedelju posta, vidjet ćemo da u prvoj nedelji posta dani su posvećeni Mojsiju, Aronu i Samuilu, ali kasnije od nedelje pravoslavlja u triodu se javlja sinaksar, javljaju se mnoge pesme, mnogi dijelovi bogosluženja koji su vezani za ikonopoštovanje, vaspostavljanje poštovanja ikone. Naročito u sinaksaru prve nedelje koji se čita posle šeste pjesme na jutarnjoj službi. A šta je zapravo sinaksar nego jedno posebno žitije koje je svrstano i u Mineju i u triodu, a nekad ima i u pentikostaru. U stvari, ikona je bila izuzetno pomoćno sredstvo. Uzmimo sad, postoje ove velike teologije, morao sam sve ovo izložiti, da kažem da je ikona nešto što je jako pomoćno sredstvo. Kad uđete i ugledate lik Božji, koji se prenosi hiljadama godina, čak je i Bog stavivši na sebe ono platno i dao ga caru Agaru, potvrdio da je moguće slikati i otuda ne rukotvoreni lik Božji. A imamo i one ikone koje su slikali apostoli, kao što je apostol Luka i tako dalje. Također je važno naglasiti da u periodu ikonoboračke krize Zapad nije imao probleme sa ikonama. Zapadna crkva, koja je tada bila jedinstvena, u nijednom slučaju nema problem sa ikonama. Čak podržava ikone. Dok istok, se mi nalazimo ovaj deovamo i Antiohije i Kapadokije i svi ostali delovi, su bili u velikom raskolu, u velikoj problematici. Ali vidite, kasnije kada se na istoku sredila situacija, Karlo Veliki, koji je bio tamo na sjeveru, on ubeđuje papu da se nijedna odluka Nikejskog sabora ne prizna. I danas imate katolike kod kojih imamo ikone koji su više onako u dekoraciji. Čak kod protestanata kroz Evropu, pa i dalje po svedočenju i svetih ljudi, crkvenih ljudi, možemo naći one koji su više zainteresovani za ikonopoštovanje. Zato je toliko veći broj ljudi iz protestantske konfesije koji prilazi pravoslavlju. Završetkom, znači, i ovog sabora u Nikeji, i 843. godine, kada je pobožna carica Teodora, a pre nje i pobožna carica Irina, učinila sve da ikone dobiju svoj status i poštovanje, pod jurisdikcijom u vremenu kada je na prestavu bio patrijarh Metodije, uspostavljeno je poštovanje ikona. Ja sam se malo potrudio, prelistao, prečešljio određene knjige, da imamo kako se to zaista događalo, šta se tu sve odigravalo. Spomenimo ovdje jedan događaj iz istorije ikonoborstva. Sedmi Vatikanski sabor 787. godine, na kome je bilo osuđeno ikonoborstvo kao jerez, davno je bio prošao, što znači da se ikonoborstvo produžilo i dalje. Rekao sam, skoro 51 i više od pola vijeka. 50, znači od 787. još 61 godina trajalo ikonoborstvo i još i više. Na kome je bio osuđen ikonoborstvo kao jerez, davno je bio prošao, a raspre ikonoboračke su još potresao je hrišćanski svijet na istoku. 842. godine regent maloletnog vizantijskog cara Mihajla Manojlo u Carigradu pred carskom palatom stoji pred gomilom ikona koje su bile donete iz svih carigradskih crkava i naslagana na gomilu da se spale. Stoji regent Manojlo, znamo da je regent onaj koji zastupa maloletnog kralja ili cara do njegovog punoletstva i gleda. I gle Božijega čuda, u jednom trenutku regent pretrčava gomilu i uzima jednu sliku, grčevito je pritiska na grudi i počinje da je ljubi. To je slika njegove majke. Tada je regentu sinula misao da on, ljubeći sliku svoje majke, ne odaje poštovanje samoj materiji, nego duhovnom liku majke na koji ga slika sama podsjeća, a koji postoji nezavisno od nje. Ovo je veoma bitno zaključiti. Lik, arhetip, izvor, istočnik i original postoji nezavisno od ikone. A ikonoborci su optuživali ikonopoštovatelje da oni se klanjaju slici, da se klanjaju boji, da se klanjaju drvetu, da se klanjaju predmetu i da su sve ikone jedna vrsta bogova. A ovdje se odaje poštovanje liku, tako da je regent video da ljubeći sliku ne ljubi nikakav papir ni ram, niti ga uopšte u tom slučaju interesuje materija, nego interesuje da ne izgori slika njegove majke, koju puno voli. Znači, tu se odigravao odnos ljubavi. Da je ikona nešto što prenosi ljubav, a ljubav jeste ta da je Gospod zavoleo svijet i poslao sina svog jedinorodnoga da se ovaklati. Pa ima li veće ljubav? Upravo to jeste ljubav. Jer mi kad prilazimo ikoni, mi se ikoni klanjamo, pravimo metanje, mi ikonu ljubimo. To su sve elementi ljubavi, to su osobine ljubavi, to su načini na koji se ljubav ispoljava. Tada je regent sinova misao, to sam već rekao, slika posjeća, a koja postoji nezavisno od nje. Znači, majka postoji nezavisno od toga što je na njoj naslikana ili umjetnički ili nekom drugom načinom pisanja ili slikanja. Poljubio je regent još jedan po sliku svoje majke i naredio da se sve ikone vrate u hramove i oda im se dostojno poštovanje, koje nije idolo poklonstvo, kako su govorili gordeljivi ikonoborci. Zatim je veličanstvena litija sa svetim ikonama, krstovima i zastavama svečano prošla kroz Carigrad, slaveći konačnu pobjedu pravoslavlja nad svim svojim neprijateljima. Od tada i datira ova naša proslava, koja je u cijeloj pravoslavnoj crkvi se obavlja na današnji dan, u prvu nedjelju časnog i živonosnog posta, zbog čega se ona i zove nedjelja pravoslavlja. Za istinu je reći, da kažem, posle toga i Nikejskog i Carigradskog sabora dolazi do opšteg procvata. To je jedan period, ako bi mogli reći, neću preterati ako kažem, pentikostara, znači silaska ponovnog duha, ponovnog silaska duhova na svete ljude, na crkvu, na učitelje crkve, na sveštenike, monahe, patrijarhe itd. Jer dolazi do procvata crkve na mnogo polja. A koja su to polja? Znači, dolazi do razvoja crkvenog pesništva. Srećuje se oktoji, mineji i sve druge bogoslužbene knjige. Počinje da se razvija naročito kod Teodora Studita izuzetno jaka teologija ikone koja nije bila prisutna na zapadu. Zapadnjaci su potpuno tu stali i zato kod njih nikad nije ni bilo pravog odnosa prema ikoni. Onda šta imamo? razvoj monaštva, razvoj manastira, liturgijsko-crkvenog pjesništva, crkvene umjetnosti i tako dalje. Dogmat ikonopoštovanja doživljen je kao potvrda i reafirmacija cjelokupne hrišćanske vjere. Tu se također, pored Jovana Damaske, najavljaju i Nikifor Carigradski, Sveti Teodor Studi, Sveti Fotije Veliki. I veoma je zanimljivo dodati ovdje da se u tom vremenu do 20. veka, znači od 9. do 20. veka, uspostavlja puni mir i apsolutno jedinstvo među svim patrijaršijama i episkopijama. To je jedan period u istoriji crkve potpunog mira, jedinstva, procvata i napretka. U tom vremenu razvija se kod Rusa Kijevsko-Pečarska lavra, kod nas Studenica, kod Bugara Rilski manastir. Onda da ne pričamo o svim drugim razlozima i napredcima koji su u crkvi zaista bili primetni. Nisu mogli da se ne primete. To je što bi vam ja mogao reći u nekim osnovnim načelima za ovih 45 minuta za koliko sam govorio, ali bi ovdje još i pridodao samu odluku, u stvari ne odluku, nego govor, jedan deo govora Svetoga Save koji je, u kome on uđe, potvrđuje ovaj oros i poštovanje ikona. To je ovaj njegov deo čuvenog govora u manastiru Žiči, kada je utvrđena crkva i država. On kaže: klanjamo se i poštujemo i sa ljubavlju cjelivamo svečasnu ikonu čovečanskog ovoploćenja Boga Slova Hrista, pomazanog božanstvom i ostavšeg nepromenjenom, tako da onaj koji je pomazan vjerom smatra na ikoni vidi samoga Boga, koji se javio u tijelu i sa ljudima poživeo. Klanjamo se i čas odajemo ikoni Presvete Bogorodice i ikonama svečasnih Božijih svetitelja, uzdižući oči duše naše ka prvoobraznome liku i uznoseći um naš na neshvatljivo i neizrecivo. Eto, nisam htio njega da zapostavim u ovome, ali da kažemo i to da je ipak ovo istorijski deo, prva nedelja postaje nešto što je mnogo starije od 5. do, da kažem, 8. veka je bila prva nedelja posta koja nije imala ovu nedelju pravoslavlja, nego se i danas nalazimo u našem pravoslavnom kalendaru, da se ona zove čista nedelja. U toj čistoj nedelji mi se borimo i u tom trimirju i kasnije kroz dalje nedelje posta da ostvarimo svoj duhovni mir. Šta je zapravo, draga braćo, trimirje? Trimirje prekidanje primirja sa svetom koji smo mi uspostavili prije posta. I to je žestoki rat sa satanskom eskadrilom iz duhova podnebesja. Znači, svi mi kažemo hrišćani smo, ovako volimo, poštujemo. E, dođite na ispit, draga braće i sestre, dođite na prijemni u trimirje i da vidimo ko je gdje. Sad niko, crkva nikog ne primorava da do krajnjih mogućnosti se iscrpi, jer je rečeno Bog je ljubav, a nije rečeno Bog je post. Bog je samo jedna od disciplina kojom se mi krećemo, koja nam pomaže. I kao što su ikone više potrebne nama, i kao što je hram više potreban nama, tako i post potreba više nama nego Bogu. To su discipline za nas. Pa će neko tamo ko uči školu, kaže, on ima trojku iz matematike, ali je izuzetno dobar iz srpskog jezika. Isti ženosti niko ne može da mu parira. Tako da ne može niko biti uspješan, osim onih sretnih ljudi koji se potpuno posvetili u svim predmetima ovog našeg duhovnog života i naše spasonosne škole stradanja. To je sad pitanje, jer vidite, svi smo slabi, svi smo nejaki, svi smo obesnaženi i po najviše ličimo na onog raslabljenoga iz evanđelske priče. I fariseji smo i ovo, sve to pripada nama. Ali mi u postu moramo da nađemo određenu mjeru. Kako u postu, tako i van postu. Ali to je veoma teško. Ne možemo sad pričati kao licemjeri da je to sad. Napišete ovde, održite jedno predavanje i sa time završite. Sprovesti to u život. Kada je sveti Antonije bio u pustini, dođe jedan čovjek, kaže, reci mi jednu rečenicu. Kaže, blaženi siromašni duh. Posle 10 godina kaže, daj sledeću ovo, sam nešto tek pokušao da ostavim. Tako da nas imamo sijaset, ogromnu navalu knjiga, nikad se više nije štampalo, a nikad manje čitalo. I kako ćemo mi sad primiti toliko znanja? Kao što u jednu šerpu može da uđe određena količina varenike. Preko toga sve se prosipa. A ljudi misle da imaju veću zapreminu nego što je njihov mozak. I onda dođe do prosipanja, takozvanog nadimanja. I nije ova naša omladina u svom svjetskom jeziku dala jedan termin, on se duva. Pa jeste, on se duva, on se naduvava i samo kad ga pritisneš on puca. U njemu nema ništa. On je praznina. A praznina se u ovome svijetu pakuje u najljepša pakovanja. Na čijim se koricama nalaze najduži i najljepši sadržaj nepostojeće robe. Pa tako se i praznina prodaje. I ljudi se hrane prazninom, kao što se i bludni sin hranio prazninom. On je vidio da ne može da opstane u tom svijetu. Da je jedina šansa povrata kod oca. Eto, moja nedostojnost je diplomirala na toj temi, pa mi je nekako dosta slična priča o bludnom sinu. Sva ta priča, kažem, da je izostalo, da je nestalo svoje evanđelje, da je zapaljeno, da je hipotetički govorim, pretpostavlja, a da je ostalo samo priča o bludnom sinu, mi bi imali šansu da budemo spašeni. Jer tu je sve, i pokajanje, i povratak, i ljubav, i odlazak, i istorija čitavoga spasenja roda ljudskoga, i Adamov odlazak, i povratak, i tako dalje. To je toliko široka tema, toliko duboka, a toliko lijepa i toliko spasonosna. I povratkom, sad profesor mene pita, a šta bi bilo da se on pokajao, i da je krenuo pravim putem, a da ga otac nije ljubio, pa ne bi bilo ništa. Bez očeve ljubavi možemo da se kajemo večeras, da sedimo na nogama, da ne spavamo na krevetu, da ne jedemo ništa, da smo prema svima dobri. Ukoliko nema ljubavi oca da sve to poništi, svu našu obveznicu na kojoj su napisani naši grijehovi, naša bezakonja, naše stramputice, naša zla djela. To je jedini izvor. I u tom saboru, u tom jedinstvu da imamo jedni druge pored sebe. To je najbitnije. Ako nemamo jedni sebe, pa svi smo nemoćni, tolika je nemoć u ljudima. Što čovjek više sagledava sebe kao taj bludni sin i što više troši imanje, on sve vidi kolika je njemu nemoć. Kolika je u njemu nemoć i koliko mu je potreban drugi čovjek. I nije bez razloga rečeno moj brat, moj život i vidjeh brata svoga, vidjeh gospoda Boga svoga.